บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอานาปานสติสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นการแสดงขั้นแห่งจิตที่ก้าวเดินไปสู่ความสงบโดยลำดับโดยให้บุคคลพยายามกำหนดตามไปทั้งในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกซึ่งหมายความว่าเมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นภายในจิตก็ให้ใช้สติระลึกรู้ในขณะนั้นๆแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีเช่นว่าจิตเกิดฟุ้งซ่านสัดสายไปก็ให้พยายามดึงจิตของตนให้มาอยู่กับอารมณ์ที่ใช้กำหนดระลึกในขณะนั้นแต่เรื่องความเปลี่ยนแปลงของจิตบางอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกคนบางส่วนยังปฏิบัติไปไม่ถึงบางส่วนก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่แสดงไว้จึงเป็นบันได16ขั้นหมายความว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะประสบลักษณะต่างๆเหล่านั้นและเมื่อประสบเข้าก็ให้ปฏิบัติไปตามที่ทรงแสดงไว้เป็นการแก้ทางกรรมฐานขจัดอุปสรรคแห่งความสงบให้หมดไปทำใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติมุ่งหวังในการบำเพ็ญเพียรสูตรนี้ในข้อต่อจากวันก่อนนั้นทรงแสดงว่าให้บุคคลกำหนดใจคลายความกำหนัดหายใจเข้ากำหนดใจคลายความกำหนัดหายใจออกความกำหนัดนั้นเป็นกิเลสสายโลภะที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆเช่นจิตน้อมไปสู่อารมณ์อันตนมีความยินดีเช่นรูปที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นหรือบางคราวก็เกิดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งนอกเหนือจากอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งอาจจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็ได้และบางคราวอาจจะรุนแรงออกไปจนถึงกับโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้แทรกซ้อนขึ้นมาในขณะที่ทำความสงบอยู่ก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นโทษเกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคแก่ความสงบแล้วพยายามที่จะสลายความรู้สึกเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจกิเลสสายโลภะนี้ทรงแสดงไว้ว่ามีโทษน้อยแต่คลายได้ช้าจิตโดยปกติจะเสพคุ้นกับอารมณ์ส่วนนี้มากกว่าอารมณ์ส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเหนียวนึกถึงรูปเสียงเป็นต้นที่ใจใคร่ปรารถนาอยู่จิตก็จะตกคลักอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นเวลานานบางครั้งยากที่จะสลัดให้หลุดออกไปกิเลสประเภทนี้ท่านเปรียบเหมือนยางเหนียวคือเมื่อติดเข้าแล้วทำให้ออกไปยากเหลือเกินดังนั้นสติจึงต้องระลึกรู้ทันในขณะนั้นแล้วใช้ความเพียรพยายามสำรอกความกำหนัดความพอใจที่มีอยู่ในขณะนั้นให้คลายออกไปการที่จะสำรอกให้จางให้คลายออกไปนั้นทรงประทานหลักเอาไว้ตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนการตรัสรู้ว่าให้พยายามมนสิการ คือใส่ใจถึงโทษของอกุศลส่วนนี้ให้มากไปใช้ปัญญาพิจารณาไปในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดโทษทั้งนั้นและในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนฉันทะคือความพอใจในความสงบจากกามฉันเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วพยายามมองให้เห็นโทษให้เห็นคุณนั้นมากเป็นพิเศษส่วนโทษก็มองให้เห็นโทษมากเป็นพิเศษและในที่สุดจิตใจของบุคคลนั้นก็ค่อยๆหน่ายค่อยๆ คลายจากความกำหนัดความพอใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้แต่ว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันยังไม่บรรลุฌานนั้นจิตจะต้องแวบไปรับอารมณ์ภายนอกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ธรรมะสามประการที่ทรงแสดงไว้คืออาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนสัมปชานะคือความรู้ทั่วพร้อมและสติมาความมีสติจึงถือว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการใช้ความเพียรพยายามนั้นใช้ทั้งในขั้นเห็นโทษใช้ทั้งในขั้นให้เห็นคุณและก็ใช้ทั้งในขั้นของการควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่ตนกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกข้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองในขณะที่บำเพ็ญเพียรเพื่อศัตรูอยู่นั้นยามที่พระองค์หลงทิศทางอยู่คือไปปฏิบัติทรมานร่างกายตามความเชื่อถือในสมัยนั้นกิเลสมารก็ดีเทวปุตตมารก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของพระองค์มากนักเพราะว่าตัวโมหะคือความหลงเต็มอยู่ภายในใจแล้วแต่พอเริ่มกำหนดทิศทางว่าจะต้องปฏิบัติทางจิตด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดตั้งอธิษฐานพระทัยว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเขือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่บรรลุคุณพิเศษแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะที่ประทับอยู่ในขณะนั้นจากนั้นกิเลสมารมารคือกิเลสเทวปุตตมารมารคือเทวบุตรและขันธมารมารคือเบญจขันธ์ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมพระองค์อย่างหนักแต่อาศัยที่มีพระทัยมั่นคงอย่างที่ทรงใช้คำว่ามีความเพียรพยายามไม่ประมาทประกอบด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ซึ่งเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็ทรงบรรลุความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระอริยบุคคลทั้งหลายก็มีทํานองเดียวกันในขณะที่ท่านยังหลงทางอยู่ความสงบยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่มีข่าวว่าจะเกิดขึ้นพวกกิเลสเหล่านี้จะไม่ค่อยเข้าไปแทรกภายในจิตใจกลับไปกลับมามากนักส่วนมากแกตกครักอยู่ในกิเลสข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะแต่ในกรณีของการทำความสงบนั้นถ้าเปรียบเหมือนกับการทดน้ำแล้วจะเห็นได้ชัดคือว่าเวลาทดน้ำขึ้นไปเช่นว่าผลักดันน้ำด้วยแผ่นกระดานเมื่อดันขึ้นไปน้ำก็สูงขึ้นไปแต่ว่าอาศัยแผ่นกระดานนั้นไม่มีความแข็งแรงมากพอในที่สุดน้ำก็ย้อนกลับมาอีกจิตใจของบุคคลที่พยายามใช้พลังแห่งสมาธิสกัดกั้นกระแสแห่งกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องต่อสู้กันเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะอยู่ตลอดจนกว่าจิตจะตั้งมั่น ป็นสมาธิถึงขั้นที่ได้บรรลุฌานกิเลสเหล่านั้นก็จะสงบไปนานตราบเท่าที่ฌานยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการต่อสู้ในข้อนี้คือในกรณีที่จิตเป็นเหนียวนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใจกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นจะต้องต่อสู้กันเป็นเวลานานแต่บุคคลจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในหลักการปฏิบัติและองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสามารถสงบระงับดับกิเลสเหล่านั้นได้เมื่อความเชื่อมั่นสูงขึ้นปฏิบัติไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วจิตก็จะค่อยผ่อนคลายความรู้สึกกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นออกไปใจก็จะเข้าถึงความเป็นสมาธิได้ในประการต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้บุคคลถ่ายถอนคืนหรือทรงใช้คำว่าคายคืนคือหมายความว่ากิเลสกับจิตนั้นเป็นคนละส่วนกันกิเลสเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตซึ่งสามารถที่สกัดออกสลัดออกไปได้ถ้าจะเปรียบจิตกับเพชรแล้วเพชรกับหินนั้นคนละอย่างกันแต่เกิดไปอยู่ร่วมกันบุคคลผู้ฉลาดจิรนายเพชรนั้นสกัดส่วนที่เป็นหินออกไปเมื่อสกัดออกไปได้แล้วโอกาสต่อไปถึงแม้ว่าเพชรนั้นจะไปตกอยู่ในหินในกรวดในทรายอะไรก็ตามหินทรายกรวดเหล่านั้นไม่อาจที่จะจับเกาะเพชรนั้นได้อีกเช่นใดจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงความสงบเต็มที่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ถ้าหากว่ากิเลสใดที่ไปตกครักอยู่ภายในใจไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือว่าความเกียจคร้านความเบื่อหน่ายความท้อถอยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลจะต้องมีสติระลึกรู้ในทันทีในขณะนั้นๆว่านี่เป็นอะไรอย่างที่ท่านใช้ในโวหารที่เป็นปุคลาธิฐานคือพูดกันรูปแบบของบุคคลว่าเป็นบาปโดยกล่าวว่าดูก่อนมารผู้มีบาปบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อเราไม่ได้อีกต่อไปกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบุคคลจะต้องตั้งสติกำหนดรู้ว่าเป็นมารถ้าปล่อยให้มีอยู่ภายในจิตใจก็จะทำให้จิตใจทุพพลภาพขาดความเป็นตัวเองจนถึงกับถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแล้วพยายามถ่ายถอนคืนไปลักษณะถ่ายถอนคืนนั้นก็หมายความว่าแยกกิเลสออกไปเสียจากจิตใจเมื่อแยกออกไปจากจิตใจแล้วธรรมดาว่าจิตนั้นจะต้องมีอารมณ์ที่เกิดร่วมกันจิตจะปรากฏเองโดยลำพังไม่ได้แม้แต่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยโลกุตระกุศลคือกุศลเข้าปรุงแต่งจิตอยู่ดังนั้นเมื่อถ่ายถอนส่วนที่เป็นกิเลสออกไปก็จำเป็นจะต้องสร้างส่วนที่เป็นกุศลและธรรมขึ้นภายในจิตใจในขั้นของการปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าให้เริ่มความเพียรพยายามให้สูงขึ้นพยายามให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆใครจะปฏิบัติอยู่ด้วยการนับลมหรือหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหรือว่าตั้งจุดไว้เป็นสามฐานกำหนดระลึกตามลมไปทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหรือว่าจะรู้ลมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหรือแม้ปฏิบัติในจุดที่เพ่งอยู่ดูจุดซึ่งลมกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากก็ตามก็มนสิการถึงเรื่องนั้นให้มากเข้ากระทำให้มากเข้าใจคนเรานั้นถึงแม้จะมีอารมณ์มากก็ตาม แต่ว่าการระลึกรู้ของใจนั้นจะทำได้ในขณะเดียวด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นขณะใดที่ใจสงบอยู่ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้วในขณะนั้นกิเลสก็ไม่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาภายในจิตใจได้แต่ว่าเรื่องของขณะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เร็วมากกำหนดรู้ให้ทันท่วงทีนั้นยากท่านจึงต้องเสริมสร้างสติสัมปชัญญะให้มากอย่างที่ว่ามาแล้วและเมื่อปฏิบัติไปโดยนัยนี้ก็สามารถที่จะสกัดกั้นกระแสแห่งกิเลสที่ยังไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาได้ในกรณีที่เข้ามาแล้วนั้นชั้นแรกก็ต้องพยายามสกัดออกไปคือสลัดให้กิเลสนั้นออกไปเสียก่อนแล้วก็เพิ่มพูนในส่วนที่เป็นความสงบให้เพิ่มขึ้นการปฏิบัติวิธีนี้ท่านเรียกว่าปหานะคือละแล้วภาวนาคือบำเพ็ญแต่ว่าโดยอีกวิธีหนึ่งนั้นใช้คำว่าภาวนาเพียงอย่างเดียวก็ปิดกั้นกระแสแห่งกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นคุกคามจิตใจของตนได้ข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลจะนำน้ำที่ไม่สะอาดออกจากสระน้ำซึ่งสามารถทำได้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นก็คือละได้แก่การนำน้ำที่สกปรกออกไปให้หมดเสียก่อนแล้วก็สูบน้ำสะอาดเข้าไปน้ำในสระนั้นก็จะกลายเป็นน้ำสะอาดวิธีนี้เรียกว่าปหานะคือละและภาวนาคือบำเพ็ญแต่วิธีที่สองนั้นคือบำเพ็ญเฉยๆหมายความว่าไม่ต้องนำน้ำที่สกปรกออกแต่ก็สูบน้ำสะอาดใส่เข้าไปปริมาณความสะอาดปริมาณน้ำที่สะอาดซึ่งไหลเข้าไปในสระนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆและน้ำสะอาดนั้นเองจะทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ภายในสระให้ค่อยจางลงจางลงถึงจุดหนึ่งความขุ่นข้นต่างๆที่มีอยู่ภายในน้ำนั้นก็จะหมดไปภายในสระก็จะมีน้ำสะอาดโดยทํานองเดียวกันการปฏิบัติโดยวิธีทั้งสองนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองประการเพราะว่าผลออกมาโดยทํานองเดียวกันคือความสะอาดความสงบที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจลักษณะการถ่ายถอนคืนกิเลสเป็นการถ่ายถอนคืนในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปของอารมณ์ในขณะนั้นๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการละได้โดยเด็ดขาดเพราะเป็นชั้นของสมาธิเป็นชั้นของความสงบระงับดับกิเลสเท่านั้นเองเป็นการดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อสามารถถ่ายถอนกิเลสให้ออกไปได้อยู่บ่อยๆความสงบเพิ่มขึ้นบ่อยๆสมาธิเพิ่มขึ้นบ่อยๆฉันทะคือความพอใจในสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อฉันทะคือความพอใจเพิ่มขึ้นความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็จะมากขึ้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะเอาใจใส่ศึกษาถึงโทษของกิเลสทั้งหลายตลอดถึงมูลเหตุที่ให้เกิดกิเลสเหล่านั้นในขณะนั้นๆจนถึงก็ศึกษาหาอุบายวิธีที่จะสลัดไม่ให้กิเลสเหล่านั้นเกาะติดอยู่ที่จิตนานๆอย่างยกตัวอย่างเช่นกิเลสฝ่ายที่เป็นกามฉันท์นั้นตัวการสำคัญที่แท้จริงก็คือว่าบุคคลไปมีใจกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจที่ท่านเรียกว่ามีสุภสัญญาคือกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าไพเราะว่าอร่อยว่าหอมว่าน่าจับต้องเมื่อใจไปกำหนดไว้อย่างนั้นมากเข้าใจก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในแล้วก็น้อมนึกในขณะที่มีความสงบบังเกิดขึ้นข้อนี้จะเห็นได้ว่า ในยามปกติก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นคราวประชุมเพื่อฟังธรรมก็ดีเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีในขณะนั้นจิตมีความสงบกว่าปกติสิ่งเหล่านั้นก็จะผุดขึ้นภายในจิตใจจนทำให้อยากพูดอยากแสดงอะไรออกมาจิตที่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้พอเกิดปฏิบัติไปเข้าสู่ความสงบหรือจวนใกล้ความสงบก็มีลักษณะอย่างนั้นคือแกจะผุดขึ้นมาภายในใจสติจึงจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็สลัดออกไปกำหนดใจอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเพียรพยายามปฏิบัติต่อสู้กันอยู่โดยนัยนี้แล้วในที่สุดบุคคลก็จะศึกษาค้นคว้าถึงแง่มุมที่ตรงกันข้ามว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายว่าไม่สวยไม่งามไม่ไพเราะไม่อร่อยไม่หอมไม่น่าจับต้องเป็นต้นเอาไว้และในที่สุดก็จะเก็บรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในฐานะที่เป็นของไม่สวยไม่งามพอเกิดตรึกนึกมาก็กลายเป็นการตรึกนึกที่หนุนกรรมฐานคือหนุนให้เกิดความสงบเพราะถ้าตรึกนึกไปเห็นความไม่สวยไม่งามไม่น่าจับต้องจิตก็จะไม่ติดในเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นอาการปกติธรรมดาข้อนี้จะเห็นได้ว่าเช่นบุคคลพบปะสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของตนถ้าสิ่งใดที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาก็จะสนใจให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นมากแต่ถ้าสิ่งใดที่ใจเก็บไว้เป็นของน่าเกลียดน่าขณะน่าขยะขยงไม่น่าสนใจจิตใจก็จะถอยห่างจากสิ่งเหล่านั้นไม่สนใจในสิ่งนั้นๆพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจิตก็สามารถถ่ายถอนคายคืนให้ออกไปจากใจได้ความสงบก็จะเพิ่มขึ้นและในข้อต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้บุคคลมนสิการดับกิเลสในขณะที่หายใจเข้าแล้วก็ดับกิเลสในขณะที่หายใจออกซึ่งหมายความว่าการที่จะดับได้โดยวิธีนี้นั้นสติจะต้องมีความระลึกรู้ได้สูงมากคือระลึกได้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็สลัดไปดับไปในขณะนั้นๆที่เรียกว่าเป็นตทังกะวิมุตติคือให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยองค์นั้นๆไม่ว่ากิเลสอย่างใดก็ตามบังเกิดขึ้นก็ให้สลัดออกไปอันที่จริงการปฏิบัติโดยวิธีนี้ก็เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายบุคคลทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในขณะที่เดินในขณะที่นั่งหรือทำการงานอะไรอยู่ก็ตามถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวไม่ต้องการแล้วมาไปตกอยู่ที่เสื้อผ้าที่มือที่ภาชนะสิ่งของเป็นต้นก็ต้องรีบสลัดออกไปปัดกวาดออกไปเพราะเป็นสิ่งที่ตนไม่ปรารถนากิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทรงสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติจนเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติได้ก็จะมีผลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นคือกิเลสจะไม่ตกครักอยู่ภายในใจกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นให้สังเกตว่าเหมือนกับไฟดวงเล็กๆที่ตกลงคือสะเก็ดไฟเล็กๆที่ตกลงในที่ใดที่หนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้เชื้อก็ดับแต่ตามปกติแล้วมักจะไปได้เชื้อเข้าโอกาสที่ไฟนั้นจะลุกลามไหม้เป็นกองใหญ่ทำลายสิ่งของต่างๆให้พินาศลงก็มีได้เรื่องจิตใจที่ไปเหนี่ยวนึกถึงกิเลสหรือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วสลัดไปคือไม่ให้เชื้อแก่กิเลสเหล่านั้นกิเลสก็ต้องดับแต่ถ้าไปให้เชื้อเข้ากิเลสก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นให้สังเกตว่าความรักก็ดีความโกรธก็ดีหรือความหลงก็ดีนั้น ม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวและจะกลายเป็นรักโลภโกรธหลงขึ้นมาก็หาไม่แท้ที่จริงบุคคลไปมนสิการคือคิดถึงเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำๆซ้อนๆคิดมากหรือเกิดการเกิดดับของจิตสัมพันธ์อยู่กับกิเลสส่วนนั้นเป็นร้อยเป็นพันครั้งปริมาณความเข้มข้นของกิเลสก็สูงขึ้นแต่ถ้าพอเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บไปได้กิเลสก็ตั้งอยู่ภายในจิตไม่ได้ความสงบที่ก่อตัวขึ้นมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็จะสูงขึ้นจนถึงกับความสงบนั้นได้คืบคลานเข้าไปสู่ที่ท่านเรียกว่าขณิกสมาธิคือความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจก็จะเข้าถึงความสงบที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือความสงบนั้นได้สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นนั่งกรรมฐาน20นาทีความสงบอาจจะมีถึง5นาทีหรือถึง7นาทีการที่บุคคลนั่งทำความสงบ20นาทีสงบได้ถึง5นาทีนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากทีเดียวเพราะโดยปกติแล้วจิตใจนั้นไม่คุ้นเคยกับความสงบแต่เมื่อเพียรพยายามปฏิบัติจนเกิดความสงบในลักษณะนี้ได้ก็ถือว่าจิตใจได้เข้าสู่ความเป็นสมาธิแล้วและเมื่อเข้าไปสู่ความสมาธิบุคคลจะพบความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่แปลกใหม่ออกไปซึ่งหมายความว่าในบางโอกาสที่ไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นความสงบก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามีเหยื่อมีอามิตรอะไรต่างๆเป็นอันมากเป็นสื่อให้สงบอยู่เช่นสงบอยู่ในสิ่งที่ตนพอใจดูรูปที่ตนพอใจเป็นต้นความสงบก็อาจจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นเป็นเหยื่อเป็นอมิตรที่ทำให้จิตหลงและก็ติดในเรื่องเหล่านั้นส่วนที่เป็นสมาธินั้นเป็นความสงบที่ปราศจากเหยื่อเป็นเครื่องล่อเป็นความเอิบอิ่มซาบซึ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และเมื่อเพียรพยายามปฏิบัติสืบไปปริมาณของความสงบก็สูงขึ้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิในขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ในชั้นของการพิจารณาดับกิเลสนั้นถือว่าเป็นบันไดที่สำคัญประการหนึ่งเพราะกิเลสจะไม่ตกครักอยู่เลยเช่นสมมติว่าเกิดความโลภขึ้นก็สลัดออกไปเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็ดับไปเกิดความริษยาเกิดความท้อถอยหรือเกิดความลังเลสงสัยเป็นต้นก็ดับไปซึ่งในการพิจารณาดับเหล่านี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าใช้หลักปหานะกับภาวนาหรือใช้หลักภาวนาเฉยๆผลก็จะออกมาโดยทำนองเดียวกันในกรณีของการใช้ภาวนาเฉยๆก็ให้มนสิการเฉพาะกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่ถ้าจะเปรียบกิเลสที่แทรกซ้อนเข้ามานั้นเหมือนกับทิวทัศน์ที่บุคคลเห็นในขณะเดินทางหรือในขณะที่ขับรถไปด้วยยานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นบุคคลไม่ใส่ใจถึงทิวทัศน์เหล่านั้นโดยกำหนดรู้ว่าไม่ใช่จุดหมายปลายทางถ้าขืนไปหยุดไปพักที่นี้จุดหมายปลายทางของเราก็ไปไม่ถึงแล้วก็ใส่ใจเฉพาะทางที่ตนจะไปเท่านั้นนี้ก็เป็นวิธีสงบได้ประการหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนั้นเช่นว่าเกิดความกำหนัดขึ้นมาก็พิจารณาในแง่ที่เป็นโทษแล้วก็มองให้เห็นเป็นความไม่สวยไม่งามในสิ่งเหล่านั้นก็ดับลงไปได้หรือเกิดความโกรธความเกลียดความริษยาผุดขึ้นมาภายในใจก็สร้างเมตตาจิตให้บังเกิดขึ้นในขณะนั้นก็สงบลงไปได้หรือบางคราวจิตใจเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงนอนอยากจะหลับก็เร่งความเพียรให้สูงขึ้น สามารถที่จะดับอาการเหล่านั้นลงไปได้หรือว่าใจเกิดฟุ้งหาที่ตั้งแน่นอนไม่ได้ก็มนสิการกรรมฐานให้เพิ่มขึ้นดับความฟุ้งซ่านเหล่านั้นลงไปได้เหล่านี้ท่านเรียกทรงเรียกว่าสันเลขะปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติแบบขัดเกลากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆซึ่งเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเช่นนี้คือในขณะใดใจเกิดไปเหนียวนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็พยายามผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้น
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป